Dawata ang among mainitong pangumusta nganha kaninyong tanan among mga higala o mga suking tig paminawan. Maayo gayud kanunay ang atong Diyos. Salamat nga iya kita ang giligon o usab gipahimsog ang atong mga panglawas bisan pa ni ining taknaa nga mag-aambit na usab kita sa iyang mga pulong. Ambitan na po nato karon ang Zacarias Kapitulo 10, Versikulo 3 ngadto sa 6. Siyempre, uban ang kaalam o panabang sa balang espiritu, nganhi ka nato aron masabtan ta pag-ayo ang mensahe ni ini o magmadinawaton kita ni ini. Pamalandungan ta karon ang mahitungod sa panagna sa maong Mesiyas. O kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Mga higalag kaigsunan, dawata nga akong mainitong pagpangumusta kaning tanan. Kumusta ka mo, nini mga takna? Pangaliya kong andam na usab ka mo sa pagpakiguban ka na mo, taliwala sa atong tulumanon sa pagpambit sa pulong sa Dios. Kini na usab ang iyong amigo o higalag, Pastor sa Kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, magpambit ka ninyo nini libro agihapon sa Zacarias Kapitulo 10. Og ang atong pagatunan karon magsugod sa versikulo 3 hangtod lamang sa versikulo 6 din atong paghisgutan nini ang panagna sa Mesiyas. Sa miagi ta mga pag-ambit, nahisgutan nato niato ang pagpanghukom sa Dios tungod sa pagkamalimbungon sa katawhang Israelita. Minghunong kita niato sa versikulo 3 apan nini matakna balikan ta o gamay ang pipilang kamaturan nga ana nining versikuloha. Agig pagpasidaan ka nato. Nasaid na kitang aniya sa kapanahunan sa nagpungasi nga buhat sa yawa uban sa iyang gahom. Busa karon, daghana kaayo ang naragpanghukom sa tagsa-tagsang mga pundok subay sa ilang nakita nga kalampusan. Apan, gipahinumduman kita ni Apostol Juan, gikan niya ng tanan, kanatungod kay miingon siya kanato sa unang Juan 4 versikulo 1, mga hinigugma, dili ninyo pagtuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Nagapasabot lamang gayud kanang ang gikinahanglan ta nining panahuna, dili ang dugang pang mga sulundan sa kinabuhi, ilabi na sa atong mga kabatonunan karon, kundili nga sila matudluan sa pagtahod sa balaang kasulatan uban sa pagkinabuhi ni Ana. O ganiya basahon ko ang versikulo 3 nga kanato nagaingon sa Zacarias Kapitulo 10, versikulo 3. ang akong kasuko misilaob batok sa mga magbalantay o akong silutan ang mga kanding nga laki kay si Yehuba sa mga panon miduaw sa iyang panon sa karnero ang balay sa Juda o pagabuhaton sila nga ingon sa iyang maayo nga mga kabayo sa gubat. Higalag kay Egsunan, ang pulong ang akong kasuko misulaob batok sa mga magbalantay. Nagkapasabot ka ng mga pulunga sa tanang mga mining propita sa Israel nga nanagpangdangop sa kulto o ngadto sa kainayahan ngayawanon. Gikan niya na, mingon pa kining, o akong silutan ang mga kanding ngalaki. O gana, nagkapasabot ka na to sa pagtawag sa Dios sa tanang nangulo kun leader sa Israel. Mga kanding sila. Ngadtong ulitaw pa ako, nakasulayob-sob ako sa pagtrabaho sa usa ka ihawan sa mga baka, sa mga baboy, mga karnero, mga kanding, o guban pang kahayupan aron ipamaligya sa atong mga palingke kung merkado. Kadto gayod usa ka madugoong negosyo sa akong paminaw o dirita ka na ikalimod o sulod sa pipila ka mga adlo kung pagtrabaho niya ng dapita, kinahanglan ko gayong mupahulay o usahay mugawas aron mahuwas-huwasan usab ang akong gininhawaan gikan sa nakita kong mga dugo. Apan ang usa ka butang nga nakapahikurat gayod ganamo niya ng dapita, maukad tong gihimo sa gulang na kayong kanding nga may taas kayong mga bangas. Amo ka na ang gitawag nga Hudas nga kanding, kana tungod kay mahibalo siyang mugiya sa mga karnero paingon sa ihawan. Imbis ang mga trabahante, may mugiya niya ng mga karnero ha, ugsugdanuntaan nila ang pag-ihaw sa maong gulang kayong mga kanding, wala ka na mahitabo tungod kay lagi, mahimo mang pasundon niya ang mga karnero. Kun manduan, sila ang nauna kay kaniya hinon, busa, ang kanding, o nakalihay niya ng mga higayon na samtang ang makarniro nangagi padulong sa ihawan. Nankaron, sa dihang sa Yehuba, mingon ka nato niining, o gakong silutan ang mga laking kanding. Nagkapasabot siya niya na mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan sa tanang leader kun pangulo sa Israel. Kay ang ayuntaan nilang giyahan ang tanang mga katawhan sa bala ang mga pulong sa Dios aron makabaton sila galinaw uban kaniya. Maingon man sa kalinaw sa ilang kaugalingong kinabuhi o kasing-kasing. Apan unsay ilang gihimo na nagpanagna hinoon sila o mga bakak na nagpambit hinoon sila o mga mini nga kalinaw uban sa pagpanguna sa mga katawhan sa pagpahilayo sa Dios. Busa, siya maingon nga wala gayad siya malipay niya ng mga tawhan ng nangulo sa Israel. Sumala pa ka na ito gihapon din yung versikulo 3, kay si Yehuba sa mga panon, miduaw sa iyang panon sa karnero, ang balay sa Juda, o pagabuhaton sila nga ingon sa iyang mayo nga mga kabayo sa gubat. Atong makita nining mo'y tinguha gayad sa Dios nga muligon kanila, batok silang mga kaway. Gikan niya ng tanan, mga higalag kay Egsunan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 4. Huwag atong makita karon niini ang panagna sa Misyas nga nakita ni Zacarias. Ingon nga, umalabutang Misyas. Ani abasahon ko nga matud pa? Gikan kaniya mugula ang bato sa pamagang, gikan kaniya ang lansang, gikan kaniya ang busugan nga iggugubat, gikan kaniya ang magbubuot sa tingob gayon. Sigun pa ka nato nini, gikan kaniya. Makapangutana siguro kita sa pangutanang, kinsa ba siya? Kaya matun pa, gikan kaniya. Siya nagagikan sa usa, kinsa, may umalabutay sa umalabot ng panahon. Nagapasabot ka na, nga gikan kaniya, magagula ang batong pamagang. Sama sa atong nasayra ng daan, ang batong pamagang, nagabtang sa usa ka gambalay sa balay, din, ang duha ka mga pader nagtagbo sa 90 ka mga ang-ang nga kanto. Ang kwadrado nga batong pamagang, sigo kayo ni ana, ug kana ang matahom nga hulagway sa Ginoong Hesukristo. Isip mao'y batong pamagang tungod kay sa atong nakita, dihan ni ato ang pader sa Juda ug ang pader sa napulo ka mga kaliwatan. Ang mensaheng aniya ni ana, si Hesukristo, mao'y batong pamagang aron sa paghiusa kanila o sa kanunay magatingob kanilang tanan. Hinoon, ang batong pamagang higalag kaigsunan, adunay mas lapad pang ipasabot kay sani ana. Inigayod, naghatag ka na to usah kamatahom ng hulagway. Matod pa ka na to sa Isaias 28, versikulo 16, busa mao kini ang giingon ni Huba aniya karan. Ibutang ko dito sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamagang ang patukuranan nga maligon kadtong muto dili magadali. Si Simon Pedro usab higalag kay igsuna naggutlo niya na sa iyang mga sulat o mipatino ang maong batong pamagang maugayod si Kristo. Kinatungod kay ingon ni ini ang aniya kanato sa unang Pedro 2:6 kay nahamutang sa sulat aniya karon igabutang ko sa Sion ang usa ka pangulo nga bato sa pamagang pinili hamili ug ang muto kaniya dili maulawan. Kamatigdan tang gigamit ni Apostol Pedro ang pulong dili maulawan samtang si Isaias minggamit sa pulong dili magadali. Nagpasabot nga wala magdinalian, wala malibog. Silang duha nagpadayag sa susamang pagkasulting pangunahuna. Mga kahigalaan o kaigsunan, sa atong kapanahunan karon, unsa may atong tubag sa mga kultong baligtad ang tinuhan? Sa unang bahin, wala gayud kitay mahimo uban ni ana. Sa ikaduha, nagkinahanglan kitang magpabilin sa pulong sa Dios ug mudool sa persona sa Ginoong Hesukristo. Kamatigdan tang human mapasidaan kanato ni Zacarias ang mahatungod sa mga kulto. Yang gipailadayon kanato ang mahatungod sa bag-ong pamagang. Wala ta karon kinahanglana pang magmaalamon pa ug mayo aron dili kalimbungan sa mga kulto. Ang katawhang Griguhanon sa ilang kapanahunan. Manggialamon kayong katawhan. Bisan pa man niya na sila minghimog mapadayunong mga biyahe paingon sa Delphi. Ang pagi sa mga saserdote sa paghubad sa pagtayhop sa mga dahon nga ana sa langob sa Delphi, lagmit mo'y mubutang sa Grigong kasundaluhan ngadto sa dagat or mudala sa usa ka tawo paggawas sa iyang trono. Kanagayod, mupabag-o sa kasaysayan. Kung nagunahon naman kitang nagsunod-sunod lamang sa usa ka bakak nga tinuhan, sa akong bahin, kita nasayop niya na. Kay gituhan kong ang yawa, minggamit niya na aron sa pagmando sa Griguhanong panggamhanan. Sa prangkal lamang gayod nga pagkasulte, nagisgot kini kanato sa pagpaminaw sa atong mga leader nining panahuna sa atong nasod nga midangop sa pagpakitambag sa mga nanagtagna-tagna o sa uban pang nanagdangop sa mga kulto. Kikahadlukan kong kita na nagpanguhag-giyagikan sa sayop ng mga tinubdan, unsabay angay natong pagabuhaton gayod. Manumbalik kita sa persona sa Ginoong Hesukristo, kay siya ang batong pamagang. Siya lamang ang atong pundasyon din kita makapahulay. Sumala pa ka nato ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2, versikulo 7 ug 8. Busa, alang kaninyo nga nagatuo mao ang pagkahamili. Apan sa mga dili matinuhon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kana nahimong ulo sa pamagang, og bato sa pagkapangdol, og bato sa kangilad, kay sila nang hipangdol tungod sa pulong, sanglit dili masinugtanon sila, og diha niya na usab sila gitudlo. Obserbasyon ko lamang kini. Kay ang katawhan na nagdangop sa mga kulto ug hiwi nga magpagtulunan, nakadungog na kaniadto sa balaang pulong sa Dios lamang ilaha ka ng gituis. Sa higayong ang tagsa-tagsa, magasalikway sa kamaturan, ang Dios mubalhugay ganila ngadto sa buhat sa kasipanan. Ang ikaduhang Tesalonika 2:11, nagpasidaan ka nato higala gaigsunan sa mga pulong nga sama nini. Og tungod nining hinungdan, ang Dios nagapadala kanila sa buhat sa kasaypanan aron managtuo sila sa bakak. Kanang maong sumbanan sa gihapon nagapanghinabo sa atong kapanahunan karon. Ang Ginoong Hesukristo mihimog makapahigmata nga pagpamulong na dihang gitawag niya ang iyang kagalingon nga usa ka bato. Og nakita ka na usab ni Macho, kay sumala pa sa Macho 21, versikulo 44, og gadtong mahulog sa ibabaw nining bato, mga buak sa tinipik-tipik. Apan kun kinsa ang mahulugan niya, pagatibulagon siya sama sa abog. Bisan unsa may nahitabo kanato, kana nagaagad sa atong relasyon sa maong bato. Mahimong mahulugan kita niya na o kahit kita ang mahulog hinon. Makahimo kita sa pagdawat niya na o dawaton ng Ginoong Hesus Kristo. Apan higalag kaigsunan, makahimo kausab sa pagdool kaniya o dili. Isip usa ka makasasala uban sa kinasingkasing nga pagyukbo. Makahimo kita sa pagsalig o mupahulay kaniya. Nagapasabot lamang ka ng madugmo kita niya na o dili na magasalig sa kaugalingon. Kay ato na siyang gisaligan. Apan kung aduna may magsalikway kaniya, siya mamahimong usa ka bato nga mahulog sa maong bato o makadugmo kaniya o makapulbos. Sa ubang pagkasulti, si Kristo ang mamahimong usa ka maguhukom sa maong tao nga nagasalikway kaniya. Si Propeta Daniel nagahiskot usab mahatungod niya ng mabutanga. Kaya tungod kay mingon siya kanato sa Kapitulo 2, versikulo 45 sa librong Daniel. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid, gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato, og nga kini nakadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kulunon, sa salapi, og sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang manghitabo sa kaulahian. Og ang damgo matod, og ang kahulugan niya na dili kaduha-duhaan. Gihatagan si Daniel og usa ka pananawon nga sa umalabot ka panahon mamahimong utlanan sa hintil nga pagdumala sa kalibutan. Din ang usa ka bato nga walay kamot gisapsap niini nga bato. Nagrepresentar kini sa Ginoong Hesus Kristo nga siya magadugmok sa kalibutanong pagdumala. Ang tagsa-tagsa ka mga panggobyerno o ang tagsa-tagsa ka mga masinupakon sa kabubuton sa Dios, iyang pagadugmokon gayon. Mao kana siya ang matang sa usa ka bato. Karon dili lamang kana ang gikinhanglan ni Zacarias ngadto kaniya nga usa ka batong pamagang, apan usab gikan kaniya ang lansang. Makapaghat nga pulong gayad ka na, ang lansang, siyempre, usa lamang ka daw tukog o usa ka tugsok nga gigamit aron sa pagpatindog sa usa ka tulda nga sipte ug ligong makabarog sa yuta. Sa desertong tabernakulo, ang mga Israelita adunay mga panugsok sa ilang mga tulda aron dili paliron sa hangin ka na. Ilaha ka ng ilansang uban sa mga panugsok ug unya itugsok sa igong gilawmon. Og niana, ang Ginoong Hesus Kristo gihulagway nga sama sa usa ka lansang o panugsok sa tulda. Siya may usa nga nagakupot sa mga butang paubos. Og gikinhanglan natong tugutan siya sa pagkupot kanato nganha sa pagtuo. Pagkatahom nga hulagway kana alang kaniya. Og usab kanang lansanga gigamit sa uban pang paagi. Gigamit ang lansang sa sulod sa balay aron pagkasabitan sa usa ka butang. Kita makahimo sa pagsabit sa tanantang galamiton o bililhong mga butang sa maong lansang. Kana usab naghulagway sa Ginoong Hesus Kristo, isip mao'y usang sabitanan sa tanan niyang himaya. Matod pa kanato sa Isaias 22, versikulo 22 ngadto sa 23. Og ang yawi sa balay ni David, igabutang ko sa iyang abaga. Og siya magabukas og walay makatakom. Og siya magatakom og walay makabukas. Og igalansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga maligon og siya mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan. Bisan ang maong panagna ikatudlo kang Eliakim sa pinadayag 3:7. Klaro niya nang ang ulahing katumanan mao ang Ginoong Hesus Kristo mismo. Siya mao'y mamahimong trono sa kahalangdon sa balay sa iyang amahan, o ganiya lamang ipahimutang ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan. Ang pagpaganan siya kaniya, may pagpaganan siya niya ng mas labaw pa kabililhong butang kaysa bisan unsang butang na ining kalibutana. Kamatngunan tang si Zacarias nagpadayag sa Ginoong Jesucristo dili lamang nga usa ka batong pamagang ug lansang apan iyang gipaila usab siya ingon sa usa ka pana sa panggubatan. Nagpasabot ka ng siya maoy manggugubat o madaugon, siya maoy umalabutay sa kalibutan aron sa pagsilot sa dili pagkamatarong o ang mga kasundaluhan sa kalangitan magasunod kaniya. Iyagayong hagbaon ang tagsa-tagsa ka malupigon ang mga lider tali sa relihiyosong bahin o sa pamulitika kansa iyang ginganlag mga kandeng. Taliwala niya ng tanan, matod pa ka nato sa versikulo 5 sa atong teksto gihapon, si Zacarias 10, og sila miingon sa mga makusganong tao nga nagayatak sa ilang mga kaway diha sa lapok sa kadalanan sa gubat, og sila nakigaway kay si Yehuba nagauban man kanila og ang mga magkakabayo sa kabayo nangalibog. Nagapunting ka na sa dakong gangitngitan nga kapanahunan sa dakong kagulanan. Ang Dios mao gayoy nagapangutana sa iyang katawhan og nag-aghat kanila sa paglatas ngadto niya na tungod kay pagkahuman niya ng panahona si Kristo moabot kayat. Latas ngan ha sa mga katuigan sa dihang sila misalikway sa Ginoong Dios. Siyempre, wala na gayoy paglaom alang kanila. Siya gayong si Tito nga Romano diyan niya to sa gawa sa gangaan sa Jerusalem niya itong ED-70 ang mga pader na natumpag. Ang syudad nalaglag gayod. Og ang mga katawhan sa Israel nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Mao kana ang gituhan sa kadaghanan sa mga batid nga maguhubad nga ang nasod sa Israel wala pa karon sa kaugalingon nilang kayutan. Wala kita igong kasiguruhan niya ng tanan apan kun unsa may tukmang hubad sa balaang pulong niya na mao kanang mapapahawa na usab sila sa maong yuta o kayutan o gang sunod nga mahitabo. Ang Dios na mismo mao'y mapabalik kanila pag-usab niya ng yuta. Siga yung ang Dios mo dala na kanila pagbalik sa maong yuta, wala na niya sila kasamok pa uban sa mga rabo. Kayang ilang kasilinganan dilin na niya mangahas pa sa pagpapha kanila. Hinon, sa higayong ang Ginoo magatigom na kanila pag-usab, dili nagayad sila papahawaon pa niya ng dapita o mamahimon na silang usag a panalangin sa tibuok kalibutan. Taliwala niya ng tanan, mupaday na sabak sa pagbasa, apandin hina sa versikulo 6. O akong ligunon ang balay sa Juda, o akong luwason ang balay ni Jose, o akong dadon sila pagbalik kay ako adunay kaluoy kanila ug sila mahimong ingon sa wala ko sila iga sa likway kay ako man sa Yehuba nga ilang Dios ug ako magapatalinghog kanila. Sumala pa kanato nini akong ligunon ang balay sa Juda ug akong luwason ang balay ni Jose. Ang balay sa Juda siyempre mao'y amihan ng gingharian ug ang balay ni Jose mao'y anaa sa habagatan. Mao kana ang tibuok nasod sa Israel nga nagaambit nganha sa malipayong kadaugan o panalangin sa umalabot nga gingharian. Bisan pa niya to sa kapanahuna ni Zacarias, ang diutay nga nang hibilin nga namalik naglangkob sa tanang mga kaliwatan. Atong masayran kana tungod kay adu naman ni atoy deligado nga nanaglugsong gikan sa bitil og mao naman kadto ang mga kauluhan sa habagatang gingharian. Karon ngano mang gipanalipdan sila sa Dios sa panahon niining salang diin gitawag nato kanang pamilinbilin sulod sa mga kapanahonan. Sa kaayuhan sumala pa kanato sa Titus 3:5. Deligikan sa mga buhat sa pagamatarong nga atong gipamuhat kundili sumala sa iyang kaluoy giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao o sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Ang Dios gayod managayaon sa iyang kaluoy. Siya doon nagayudaghan niya ng maong kaluoy aron sa pagluwas kanimo o kanako higala. Adunahan gayod siya sa iyang kaluoy o ganaman mo'y iyang basihan nga iyang giandam ang Israel niya ng panahona. Human sa kinaulahiang libro sa daang tugon, ang Malakyas, kana nasulat, og wala na magpabatyag ang atong Dios. o nagpamantala sulod sa upat kagatos ng magkatwigan kung kapinpaniana. Niyan ang panahuna ang dagong kahilom o ang pagsalang sa makatawan sa Israel lagmit labaw pang mag-anto sa bisan unsang mga orasa. Kung kana mahatabo na niyan ang mapanahuna. Higalag kaigsunan, kini mga butanga gipakita sa Dios kanato pinagi sa magkatawang Israelita aron usab kita magmata niya ng tanan. Busa ako ng hinaot na ka ng mga butanga sa makausapa. Nagkapahanumdom na usap ka na ito sa importante mga butang nga itong bantayan na ining kinabuya. Dalaygo ng Diyos sa wala katapusan, magampo kita. Salamat o sa buo Diyos nga amahan sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan, hinaot nga magpabiling buhi ka ng tanan sa mong pagpangalagad kanimo. Taliwala sa mga pagsulay o mga pangutana o mga pagduwa-duha o mga kalibog nga mudangat sa mong kinabuhi, hinaot ka kining imong mapulong magarpadayon sa paglamdag ka namo sa tanang kamaturan. Tungod kay pinagi lamang nini, among maseran ng tanang tubag sa among mga pagduwa-duwa o pangutana. Salamat sa imong mapulong, hinaot ka magarpadayon ka sa paggiya sa matog sa kanamo hangtod din mong orasa. Kining tanan na kung giyampong kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang bugtong maluluwas. Amen o amen.